Radio Okapi. Okapi.
Republique démocratique ya Congo, Jekamine compagnie yangela kamabanga matalo po ya mbula matadi mokambia milongoli mosala Thomas Paul Fortin akana kikosala sanza zomi na motoba pamba kasi salimi bu minne mayakana kikosala pona kobongisa compagnie masalemi nzoka nde mokambi balobeli basali ayoki mawa yen Thomas Fortin ndele ngiko sunga bote l'état efuta nyongo ya mbula matadi na basali ba Jekamine mpo ya seko masangama babundi bakala ba nord pe sud Kivu munyala Congo démocratique bafundi mbula matadi kokosa bango na bila kai pesa kite soki batiki bitumba iko pesa bango mukambi ba mai mai ba ruenzori alobi ba koma lingomba la politiki kasi ba ingili bobele mbula matadi telo lenge leta ilaka kibango elongo na mokonzi mwa ikolo tokuyo kasanga marisha ntalumba na mulumba eduka sud Kivu malali mapulupulu ya makila kolera mangali pe makomi kobangisa minganga na babeli babeli bakomi ndike enguba Bukavu pamba bakoni bakoma kinkoto sambo tuku sambo na libwa tuku mambi na ibale basili kokufa elike ya kotele msamalali awasike zali na ino te tokoyoka maso na bolaibo bele kati na sango eye Radio Okapi ngumba Kinshasa pokwa ya kimya na baso Okapi maebi sima pesa mi leo na mokambi kompanyi yangela kama banga matalo mpo ya mbula matadi Jekamine moya milongoli mosala Thomas Paul Fortin alobi akana kikosala sanza zomi na motoba pamba kasi asali mibu mine mpe amonite mayakana kikosala pona kubongisa kompanyi masalemi nde amilongoli yambuna kopesa maebi sima ye ya asala kibo pesa ni yenda kukamba misala remise reprise na molandi mwa ye mwana mboka Calixte Mukasa kasi ongambo na ye mokambi lingomba la basali ayogi mawa lolengete yen Thomas Fortin Paul ndia linga kiko sunga po tembula matadi efuta nyongoli futa le basali ba Jekamine ba basalaka mibu nzike kasi bafuta mate na mbula matadi awasika ye alongwe mbele yangwe kufuta ma kasi na kokoso tuyuka mwana mboka Prosper Kashoba oyo lobela biso Polin Munanga.
Vous vous rappellerez quand il y a
Kozali kokanisa naino oleko ya mokano mwa Sofreko biso banso to misangisaki lokola moto moko pona kuboya na makasi penza mokano mona ezali na lifuti la misolo ya sanza miike tozali kozela kozwa fe misengelaki kopesa ma uto boyokani kati ya biso na bashinwa pe miye afutaki eteni ya yambo talakatina nazali kosenga na ye oleko ya kolaka ako kakosenga bolimbisi oboso bobasali baye bato banso Mozali bobele kozela kozwa lifuti ya bango ya sanza nzike liye motango moyango mozali mwa badolare ya Amerika tukuitano koleka.
Tolo bila lisusu lelo masanga ya babundi bakala bamonye la Congo Democratique Nord pe Sud Kivu ba ibazali kufunda te mbula matadi ezali kokokisa te bila ka epesa kibango soki batiki bitumba moko mwa bango mokambi ba mai mai ba ruenzori mwana mboka Faustin ndeke siri kaseri kalobi bango basila koko malingomba ya politiki kasi mambi manso mbula matadi elaka kite soki batiki bitumba pe bakomi lisanga la politiki kopesa bango ndakisa koingisa bango na mbula matadi na mbongwa na mokonzi mwa ikolo alobaki te kosale makala mingite yango ezali kosale mate kina lelo toyoka sango ya biso Marie Chantal Lumba epesami na Marco Mulumba.
Ezali mpe na likambo ya bondimi baye bauti o mangomba maye kati ya polisi na PFRDC. Lingomba ya SNDP pe ezali kozela likambo liye. Manso wana ata lokola mbula matadi ekolo etosi likambo ya amnesti kasi mpona bokoti bwa group armé o gouvernement ya ekolo likambo moko lisalemi na inote. Mokonzo ya ekolo yemei nde ayebi eleko nini ekosalema na mpe banani bakokota o gouvernement. O kati ya bayi politiki masolo mazalise kokoba mpona gouvernement ya sika. Boko babandite ekolanda boyokani boye mbula matadi eyokanaki na mangomba ya groupes armés basusu bamonite ezali bobele mpona kosepelisa bayi politiki.
Congo Democratique kelasi ya likolo kani elongo bani koyekolisa bato engebele na mibeko mokambi bitelo bya likolo apesa kimikolo mileki lyoko linaka lisalaki boluka lokiontina eye mwana mboka Mashako Mamba Leonard mokambi bitelo bya likolo na ekolo alobi etelo yonso esengeli ya mboko zala na bandako kelasi baloko bya yango mai mpona koyekolisa batangi malamu kozala na bisale lompe masini manso malongo bani koyekolisa bayekoli mambi bazali koyekola kozala mpe na balakisi balongo bani kopesa mayele na bayekoli na mason lina kalitangi bitelo bya likolo nkoto yoko kama moko ntuku ibale na yoko wa ikolo boko bisengeli kusunga manzoka ndena leta mpote biko kisabisale lo bilongo bani koyekolisa bayekoli malamu. Radio Kapi botuni na kulanda biso na komini ya Ibanda ingumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Sud Kivu mwenye la Kongo Demokratiki touti kwebisa nkotela malali mapulupulu ya makila kolera mangali nte ya nkumba Bukavu bankoni bakoma kinkoto sambo ntuku sambo na libwa ntuku mwambi na ibale basili kukufa mpe elike ya kotela misa malali awasika izali na inote motango mwa bankoni mosali bobele kobakisa mamikolo miso tokoyoka sika mayebisa mamokambi malali mabundisa maka batondike na eleko yoko ba epidemi na ituka Sud Kivu monganga Rick Chamavu elobele abiso Astrid Mushinga Mwambui.
La province a enregistré 644 cas et 7 décès.
Au Sud Kivu, bamonisi bitando zomi ya bokolongo na bwanzoto eye ezali na bokono bwa kolera. Etando ya zomi eye ebakisamaki ezali bongo ya Bunyakiri eye ebakisamaki na bitando libwa. Na bitando bisato bizali na engumba Bukavu, motango ya bakoni mozalise ko bakisama. Na etando ya Kadudu bato babale bakufaki na motango ya bakoni kama moko na tuku libwa. Bilembo mususu bimonisi te ezali na moto moko akufaki o motango ya bakoni kama moko na tukumitano.
Donc ici à Bukavu c'est préoccupant.
Etuka manyema mpeli na kaliyangi la kakolongono ya batomolongo MS liyebisi bomonani bwa moko malali mazwa kamoto kouta na nyama ya makako malali monkeypox na territoire Lubutu oba kilometre kama misato na ingumba Kindu likoula etuka OMS etinda kiboko batona mboka malali mamononi mpote bayebisa bankoni bakomi ntuku ine na ndoka ndemo kwa siliko kufa toyo kampe monganga mokambi makono mabundisa kabato ele kuikuse tope wa epidemi na etuka manyema monganga Ignace Landumbala olobela biso dedone Tumba mobile.
D'aujourd'hui, la province du Maniema.
Na moi mwalelo, mambi mabokolongono bwanzoto mazali kotambola malamu te au province ya Maniema. Ndakisa na nordi bipai wapi, bokono bwa monkeypox, bongali uto sanza ya mitano eleki. Batangi bakoni koleka motango ya tukuminei. Okati na bango mokoni moko akufaki. Ngulupa ya bayi misala ya bokolongono bwanzoto bakendaki kuna oposo eleki. Basili bazongi bazalaki na bokambami bwa chef ya bilo ya minei ya bokolongono bwanzoto nampe ya chef ya sous-division ya OMS na Maniema.
De l'OMS au Maniema.
Kongo Demokratiki bobele mambi makolongono ya baye kolo tolo belampe baimboka kolo fuma na ituka ba Kongo baye kolo mai bazali komela mai malongo banite mai mauti na yoko liziba na kombo ya mvwanzi mazali penza petwa tempo na komela ma boko babandi kobela na mai bazali komela mayebisi mapesa maki na Radio Kapi na mwana mboka Ibrahim Manzukula ye moyange lilioko linaka litala kantomba pe makoki mabafandi mboka ye zomi kati na district ya Cataract sangwendi mami pe na monganga mwalinaka la yamba katoli kukuna na kulofuma monga ngalukoki moya bakisa kina kulobate mikolomiye bazaliko yamba banko nindike bazaliko lela banso libumu pasi zambili ya mai bazaliko mela mazali penza na peto wa tempe malongoba ni kuhingela katina mabumu ya bato tempo na kumela matuyo kasangu na biso Giroje Nyampala.
Mukambi alisanga ena alobite bitoko bikaoka pote eleko e ya elanga ezwi tango molai pe motango ya baimboka ya bamboka ena esili komata na mokolo ya lelo ukoki kotanga bato nkoto tukumitano na bamboka ena bamasini eye ezalaki kobenda pe kopesa bango mai esili kokufa uta mbula tukumibale. Mokolo ya lelo bamama baloni bilanga soki basilisi mosala ya bango bakosala kangonga iso bakilometre nzike pona koluka mai na bamboka lokola Nzanza Mvwazi pe Lukanga. Na yango nde Ibrahim Manzukula azali kubwaka mbele ya epai ya bakambi ya Bakongo po bakoka kotela baimboka ya kolo mission batio eye ekoba pesa mai. Uta Matadi, Giroje Nyampala, Radio Kapi.
Kolongo ya nguba Matadi tozonga na ingumba kincha sapo na kusukisa sango tolo bela bongo bokangemi wabanzila ba ambuteyaji bikomi komona na mikolomiye mingi untaka westi ya ingumba mokonzi mingi na komini angalema na bakartye Mimoza, Malweka, Binza Ozone pe Kintambo magaze bikomi na mpasi mpote bafandi bakoma awante ya ingumba tope na centre-ville mitu kamizali kotambola ndike bobele ondila yoko bibi melobisusu bikangemi po bazali kobongisa ndila na yango kotambola kuna sika ikomi pasi penza koleka toyoka sangu ya Nadine Fula Nsimba na Marco Mulumba.
Kobanda tongo mituka mizali kokangama na ambuteyaj. Bato ya mbudi, Malweka, Mimoza, mpe pompaj, bazalise na nzela yoko puna kokoma na Kitambo magazin. Ezali bongo nzela ya mama yemo DGC. Nzela ya Mimoza na mpe ya Sola ezali ya kokangama pona misala. Nzela ya mama yemo ezali nzela moke soko motuka moko etelemi epesa kakokoso na mituka misusu. Na station Kobil na Binza Ozon ambuteyaj euti na misala ya kompanyi ya Grek RDC. Kompanyi eye ezali kobongisa kanivo moko libo so ya station Kobil. Na nzela e ya Matadi ezali mpe na madusu bipai na bipai, nyoso wana ezali kopesa kokoso mpona botambuli wa mituka.
Sangokota lingala esuki bongo po ya lelo, botikala na kimia na mulandaka manaka masusu maradio Kapi, sima na biso.
Okapi. Radio Okapi.